2023 жылының февралінде Татарстанда бейік опера жершісі Федор Шаляпиннің туына 150 ел тулға бағышланған тантаналар ұзашақ. Бұл хақта Республика Президенті Рүстем Миннехановның указында етілі. Татарстан Президенті тантаналарға әзірлік һәм өткәру білен шығырләнуші ұйыштыру комитеті болдырға қошты. Оны Татарстан Президенті администрациясы жетекшісі Әсхат Сафаров жетекләйешек. Оның урынбасары вице-премьер Ләйля Фазлыева, комитет секретары Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова булачақ. Үш ай дәвамында Татарстан хөкүмәте бәйрәм итү программасына кергән чаралар планын эшләргә тиеш. Бәйрәм чараларына әзерлек һәм үткәрү белән республика районнарында шөгыльләнәчәк. Аларның җитәкчеләре кирәкле барлык чараларны да тәэмин итәргә һәм планны тормышка ашыруда актив катнашырга кушылды. Республикабызда Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды чаралары дәвам итә. Съезд эшендә катнашу өчен Казанга Россия Федерациясының 76 төбәгеннән һәм 35 якын һәм ерак чит илләрдән 1500-дән артык делегат һәм шәрәфле кунак килде. Съездә гадәттәгечә татар халкының мәдәниятен, телен, гореф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертүче иҗтимагый оешмалар, фән, мәгариф, спорт һәм сәнгать дәүләт ведомстволары һәм үзидерә органнары вәкилләре, эре предприятие җитәкчеләре һәм меценатлар катнаша. Бөтендөнья татар конгрессының 8-нче съезды чаралары 30 июльдә башланды. Кичә съездә катнашучылар Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңаеннан изге Болгар шәһәренә сәфәр кылды. Бүген 1 август көнне Казан Экспо күргәзмәләр үзәгендә Бөтендөнья татар конгрессының милли шурасы утырышы узачак. Көннең 2-нче яртысында 8-нче съездның 1-нче утырышы планлаштырыла. Кичен Татарстан Республикасы сәнгать осталары концерты булачак. 2-нче августта Казан Экспо күргәзмә үзәгендә 8-нче съездның пленар утырышы һәм яңа сайланган милли шураның 1-нче җыелышы үтәчәк. Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә 2 көн дәвамында Бөтендөнья татар конгрессының 30 еллыгына багышланган күргәзмә дә тәкъдим ителә. 21-25 августта Мәскәүдә Татарстан мәдәнияты көннәре була. Традиция буенча ул Мәскәү халыкара музыка йортында гала-концерт белән тәмамлана. Татарстан мәдәнияты көннәре Үзәк кинематографистлар йортында Ибн Фатлан, Тарлан һәм Микулай Нәфис фильмнары презентациясеннән башлана. 23 һәм 24 августта Россия дәүләт балалар китапханәсендә Татар балалар әдәбияты көннәре узачак. 24 август Ста бик татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр куырга җыйналар. Шул ук көнне Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Татарстаннан килгән шагыйрьләр һәм язучылар Рыкаил Зайдулла, Рафис Курбанов, Фази Нурмуратов, Гүзәл Мөхәммәтшин, Рауль Фәйзуллин белән очрашу була. 25 августта Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр салына. Бу көнне шагыйрьнең һәм аның тарафдарларының үлгәненә 78 ел икән. Татар мәдәнияты көннәре Татарстанның сәнгать осталары гала-концерты белән тәмамлана. 5 августтан 7 августка кадәр Алабугада Бөтенроссия спас ярминкәсе узачак. Бәйрәм кунаклары өчен бай программа әзерләнгән. Көн саен декоратив гамәли сәнгать осталары эшләнмәләрен сату, Алабуга шәһәренең осталар ишек алды эше, әйдәп баручы сәнгать осталарыннан мастер-класслар, артистлар һәм фольклор коллективлары чыгышы, чаң кагу фестивале, аттракционнар эше, ресторан ишек аллары эше, ваклап сату, Россиянең нәсел утарлары фестивале тәкъдим ителәчәк. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе белгечләре республика халкына җиләк җимеш продукциясының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре һәм яраклылык вакыты буенча консультацияләр бирә. Кайнар линия бүгеннән 12 августка кадәр эшләячәк. Кайнар линияның телефон номерлары 8-800-555-4943, 8-843, 276-34-85. Кабатлыйбыз. 8-800-555-4943 һәм 8-843-276-34-85. Ғалиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры каршындагы мәйданда этномаркет ачылачак. Ул иртәгедән 7 августка кадәр дәвам итә. Мәйданчыкта үз осталыкларын 100-дән артык оста тәкъдим итәр дип планлаштырыла. Эшләр традицион халык сәнгать һөнәрчелеге эшләнмәләрен, шулай ук заманча авторлык эшләрен күрсәтеп торачак. Этномаркет безнең халык сәнгать һөнәрләре осталарының талантларын күрсәтү мәйданчыгы була. Ярминкәнең уникальлеге шунда ки, биредә халык һөнәренең үсешен күзәтеп кенә калмыйча, ышаган продукцияны сатып алырга да мөмкин, дип сөйләде Татарстан мәдәният министры Ирада Юпова матбугат конференциясендә. Казанның сәламәтлек мөмкинлекләре шикле балалар тәрбияләүче гаиләләре бушлай таксидан файдаланачак. Проект «Бергә булдырабыз» хәйрия фонды тарафыннан гамәлгә ашырыла. Сервис тулы кешенә 15 августтан эшли башлый. Ул 18 яшькә кадәрге инвалид балалар тәрбияләүче гаиләләр өчен ачык булачак. Сәфәр өчен алдан язылырга кирәк. Инвалид балалары булган гаиләләр өчен түләүсез социаль такси проекты игелек энергиясе гранты акчасына шулай ук фондны гамәлгә куючыларның кертемләре хисабына тормышка ашырыла. Социаль такси шулай ук Татарстанның Питрәш, Яшлүзән һәм Лаеш районнарында да эшләячәк. Иртәгә Хәзинә милли сәнгать галереясендә мирас һәм традицияләр күргәзмәсе ачыла. Экспозициядә 400-дән артык декоратив гамәли һәм соңгы сәнгать эше тәкъдим ителәчәк. Хәзинә күргәзмәсе Россия халыкларының бердәмлеген күрсәтә. Автор эшләре 15 юнәлештә башкарылган. Лак миниатюрасы, керамика һәм фарфор, таш кисү сәнгате, эмальер сәнгате, металны сәнгатьче эшкәртү, авторлык курчаклары, сөяк, агачны кисеп ясау һәм башкалар. Экспозиция көндезге сәгат 11-дә ачыла, чарага керү ирекле. Күргәзмә 2-нче этнофэшн, тормыш стиле, мәдәни код, халык иҗаты һәм декоратив гамәли сәнгать фестивале кысаларында оештырыла. Ул Казанда 2-нче августтан 7-нче августка кадәр узачак. Татарстанда Иделе махшарлагы яш язучылар бәйгесенә гаризалар кабул ителә башлады. Быел ул 22-нче тапкыр үткәрелә. Анда шигырьләр, проза, драма әсәрләре, шулай ук балалар өчен иҗат ителгән әсәрләр кабул ителә. 14 яшьтән 30 яшькәчә авторлар катнашала. Бәйге татар телен популярлаштыру һәм яш язучыларга ярдәм күрсәтү максатыннан үткәрелә. Конкурстан соң иҗади мәктәбе оештырылачак, аның кысаларында тематик лекцияләр, мастер-класслар, язучылар һәм татар басмалары вәкилләре белән очрашулар планлаштырылган. Бәйге 3 этапта уза. Катнашучыларның эшләрен составында танылган язучылар, шагыйрьләр һәм драматурглар булган жюри бәяли. Гаризалар 2022 елның 30 сентябренә кадәр кабул ителә.